kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wadaagga Sooma oo ah barnaamij ay idiin soo diyaariso dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma oo ah dalad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala Soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaalilan. Barnaamijka wuxuu idiin soo gudbiyaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. Magacaygu waa Shukri Bareere Maxamuud oo barnaamijka idiin soo jeedi doonta. Qodobada toddobaadkan aan ku soo qaadan doono ayaa waxaa ka mid ah kun qoys oo ku noolaa magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose oo guryihii ay deganaayeen fatahaadaha wabiga Shabeelle ka qaadeen 4 bilood ka hor, kuwaas oo weli aan ka soo kabsan khasaarihii gaaray. Goob u gaar ah haweenka laguna baro cilmiga caafimaadka oo dhalinyaro isku tashatay ka hirgeliyeen magaalada Gaalkacyo, iyadoo haweenkii ka afraxay qaarkood ay shaqooyin heleen nolosha qoysaskoodana ay ka maareeyaan. Tiknoolajiyadda casriga ah, gaar ahaan taleefanada, oo saameyn weyn ku yeeshay waxbarashada ardayda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo haweenka Soomaaliyeed oo isku dayaya inay ka soo muuqdaan miisaska lagu gaaro go'aamada ugu dambeeya ee bulshada, iyadoo odayaasha dhaqanku ay arrintaasi si weyn uga soo horjeedaan. Waa hagaag dhageystayaal, haddii aynu ku bilowno barnaamijkeena, kun qoys oo ku nool magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa guryihii ay deganaayeen fatahaadaha wabiga Shabeelle ka qaadeen 4 bilood ka hor, qoysaskaas ayaa ka soo kabsan waayey khasaarihii gaaray. Maxamed Aadan Xabeeb oo Afgooye ku sugan ayaa warbixinta soo jeedinaya.
Magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose wali waxaa ka taagan saameynta xoogan ee ka dhalatay fatahaadii ka dhacday 4 bilood ka hor, iyadoo wali magaalada si weyn looga dareemayo burburka daadadka ay geysteen. Maxamed Nuraani Cali waa aabaha 11 caruur ah, hadda waxa uu dulsaar ku yahay amilla degan yahay waalidiintiisa oo waayeelaa, kuwaas oo degan xaafadda Wanjeel aysan biyaha saameyn ku yeelan. Maxamed iyo caruurtiisa ma haystaan wax ay cunaan. Markii uu dumay gurigii uu lahaa ayuu dul degay buush yar oo waalidiintiisa oo markii horeba danyar ahaa ay degan yihiin. Waxa uu sheegay in gurigiisa uu ku yaal god u dhow wabiga ay biyo badan degeen, kadibna xoogaa yar oo lacaga uu haystay uu ku bixiyey inuu biyaha kaga saaro guriga isagoo adeegsanaya matoor biyaha jiida. Sidoo kale waxa uu tilmaamay inuusan awoodin ama uusan haysan qarash uu gurigu ku dhisto hoygiisii oo 4 bilood ka hor fatahaaduhu saameeyeen. Magaaladana shaqo la'aan baahsan ay ka jirto maadaama beeraha uu ku tiirsanaa sidoo kale biyaha ay galeen oo ay gooyeen wixii ku yiilay. Waxaa kale uu sheegay inay tahay markii shanaad oo daadadka sidan guryihiisii iyo beeraha booga baabi'iyaan.
Aad ayaan u dhibaataysannahay, maana guryahayshaana waa dudumeen, qarash oo ku dhisnana ma haysano. Qarashkii aan haystana waxaan ku sameeyey matoorkayga, ayaan shidaal u iibiyey, maana biyihii ayaan dib ugu celiyey wabiga. Waxaan codsanayaa guryahaas in naloo taakule naloo dhiso haddii alla idmo. Shaqo baa 6 bilood ma shaqaynin, guryaha dhismo baahay 6 biloodna ma shaqaynin. Ilaa haddana allaan wax ku sugeynaa. Tookadii sharaad waayda, mar 6 bilood ayna ugu jiraan, mar 4 bilood ay ku jiraan, mar 3 bilood ay ku jiraan, marna 19 maalmood. Adi 4 tooko waayda aynu usoo noqdeen. Wallaahi cid wax nagala qabatay ma jirto. Macnaha waxaan codsahayaa si degdeg macnaha in naloo wax naloo qabto guryahaasaas in naloo dhiso. Baagamuundaanahay ma shaqayno, shaqo ma jirto. Beerihii aan tacbeen nijaafataad bii iwaasa ku fataaday.
In ka badan kun qoys oo deganaa xaafadda ay tiro ee degmada Afgooye ayay daadadka saameyn xoogan ku yeesheen, kuwaas oo qaarkood hadda haysan hooy, raashin, biyo nadiifa iyo waxyaabihii kale ee muhiimka u ahaa nolosha aasaasiga. Ilaa iyo 50 qoys oo ka mid ah kuwii deganaa guryaha ku yaala hareeraha wabiga ayay burbureen guryahoodii kadib markii daadadka ay qaadeen. Xabiiba Mayo Muudey ayaa ka mid ah dadkaas. Waa hooyo haysata 9 caruur ah oo wiilkeeda oo dhintay uu dhalay. Bishii shanaad waxa ay degan tahay guri kira ah, laakiin aysan awoodin in ay iska bixiso lacagta kirada. Waxaase ay sheegtay in xitaa aysan awoodin in ay dabka shidato maalintii 2 jeer.
Guri unulaan angalne rafaad i dandar owlaadayn un rafaad maniyar gahaw ma walkal hadda angnin karsanayn rafaad i rafsim wal dhiwaati mani dan boyt un dib dii alhamdu al shukr al mulahi ilahi shayn laka mahdi alak shukriye istimingneedayn dam dumeng mil unu galaan mal rafaad biyaal ki lamiyeri in lamiyeri dan fifiga may alaabti ka jirta dan biu daadi ah dif mani yara guru ga ina dib ba na qabne guru kal ijar siyet sagashin guru ijar ay hay kor hun guru ba dif sheda taay guru ijar ay ka jir kor an maya mashaqaya meel an ka shaqaya mal dib ina ilahi dan fatado ni fur lanin so so bi qalaab daan guru ga in wal nin koro ma aragano guru dade in sagal nu nin qabo guru daday ka jira kore oo bishii beesada ku suugaya
maamulka degmada ayaa wax ka weydiinay sababta loo caawin waayay dadka dhibaateysan ee guryahoodii ay burbursan yihiin gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada Afgooye Maxamed Cali Farax ayaa sheegay in tuu xilka hayay ilaa 3 jeer ay dhaceen daadadka shacabka qasaaraha gaarsiiyay balse waxa uu sheegay gargaarka ay u baahnaayeen inaysan ka helin dawladda dhexe maamulka gobolka ayuu tilmaamay inay awoodi waayeen caawinta dadka maadaama aad u badan yihiin qoysaska hay'adda maareynta masiibooyinka ayuu sheegay in door jeer gargaar ay keentay degmada Afgooye balse waxa aad u badnaa dadka gargaarka u baahan
rumahaanti mar aysan helin gargaar bilaadnimo oo u qalma haday tahay hay'adaha caalamiga dadbixiyasha haday tahay ka dowlad ahaan dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo dowladda federaalka wasaaradda masiibooyinka way dadaashay dhowr mar bay ka soo jawaabtay laakiin jawaabtaas iyo baahida kala weyneed way waxa aad u badnayd baahida meesha taalo hanuugna dadku ilaa 3 bilood ay guriga ka maqnaay oo biyo ku jireen xilliga El Niro ay ku soo laabteen haddana fatahaati ka sii weynaatay ilaa 5 bilood ay ka maqan yihiin 6 bilood hadda ku dhawaadan joognaa dadka qaar aan wali soo laaban dadka barakacay ee guriyahooda 3-4 marka kacay ee ka hanjabayna insha Allah waxaan rajaynayaa wasaaradda masiibooyinka haday tahay dawladda deeqbixiyasha haday tahay dawladda koonfur galbeed Soomaaliya haday tahay in dadkaas barakacay ee dhibaateysan ee haddana guriyahoodu ku noqdaan haddana wali ka walwalayaan biyo kale yimaadeen in mar loo sameeyo wacyi gelin maadaama wiiga kor degan yihiin wixii la qaban karo ama loo dhisi karo ama la sameeyo loo dadkii loo habeyn karana dib u dejin loo sameeyo
Maxamed Aadan Xabeeb barnaamijka wadaagga warbaahinta Soomaaliyeed ee Soomaa degmada Afgooye gobolka Shabeelaha Hoose
goob u gaar ah haweenka lagu baro cilmiga caafimaadka ayay dhalinyaro isku tashatay ka yirgidiyeen magaalada Gaalkacyo iyadoo haweenkii ka aflaxay qaarkood ay heleen shaqooyin ay ka maareeyaan nolosha qoysaskooda Kaafi Maxamed Cabdi ayaa warbixintan Gaalkacyo ka soo diray
7 haween oo ku nool magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ka faa'iideystay fursad waxbarasho oo lacag la'aan ah waxayna haweenkaasi qaarkood shaqo ku heleen aqoontoodii 20 ka mid ah dumarkaasi ka faa'iideystay ayaa shaqooyin ka helay isbitaalada magaalada Gaalkacyo halka qaar kalena ay iskooda u shaqeystaan haweenkan ka faa'iideystay fursada waxbarasho ee bilaashka ah ayaa nolosha qoyskooda ka maareeya taasi ay ka heleen macal lagu magacaabo Hiil oo gabdhaha ku nool gobolka Mudug siiya waxbarasho bilaash ah Shamsa Farax Xirsi waa kalkaaliso ka howlgashay isbitaalka weyn ee koonfurta magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxay kaligeed korisaa 2 caruur oo iyadu dhashay oo korinteeda ay kali ku tahay waxa ay sheegtay in aqoontan oo si bilaash ah ku baratay ay ku shaqeysato hadda dhaqaale ku filan uu ka soo galo iyadoo u mahadcelisay macadkii wax ku soo baratay iyo sidoo kale maamulkiisa
hadda waxa ka shaqeeya caafimaad istalku inaa shaqeeya en waxna waalidkii ugu biishaa waxna waxbarashadaas ka bixiyaa en way badiyeen because qofka duu shaqeeyaa duu shaqeeyaa sumid maahan qofku markuu shaqeeyaa uu shaqeeyaan caqabado badan oo qof wax bartana waa dareemi kartaa caqabadaas way badiyeen halaas ugu dibara kalin aad u weyn ayay u leedahay xilligii iskuulkii ah helay macad meel malcaq lahaan oo macad ururka Hiil
sidoo kale waxaa jira haween ka soo jeeda qoysas tan yar oo arintan ay u noqotay ilo dhaqaale oo muhiim ah Shukri Maxamed Aadan waxay ka shaqeysaa hadda qaybta nafaqeynta caruurta iyada ka howlgashay isbitaal ku yaala deegaanka Ceelakwaan oo Gaalkacyo u jira 10 km Shukri ayaa shaqada ku heshay imtixaan laga qaaday 3 bilood ka hor iyada iyo arday kale oo shaqada ku soo wada tartameen balse ay iyadu ku guuleysatay dhaqaalaha ka soo galana ay ku maareyso nolosha qoyskeeda
walaahi dhaqaale fiican baa soo galay nolosheedan ku maareeyo shaqada waxaan ku helay imtixaanan u galay kadibna ku guuleystay walaahi caqabado aad u badnaayeen laakiin alxamdulillaah hadda in waqtiga aan shaqeeyo iyo waqtiga aan shaqeyn jiray farqi badan baa ii dhaxay waayo hadda ana isku tiirsan naftadayda alxamdulillaah waxa ay qorsheysan in waxa weeyaan aan oo ganacsi furto isbedelada badan oo nolosheyda aan ku soo kordhiyo madam aan shaqeeyo.
Arinta waxaa ka dambeeyay dhalinyaro reer Muduga oo fahmay baahida loo qabo in la caawiyo gabdhaha jecel waxbarashada ee aan awoodin si gaar ah caafimaadka oo baahi weyn ay u qabaan shacabka gobolka. Garaad Axmed Roble oo ah gudoomiyaha macadka Hiil oo la aasaasay sanadkii 2018 ayaa ujeedka loo aasaasay ku sheegay in bulshada danyarta ah wax ku bartaan. Macadka ayaa waxa aasaasay urur ay ku midaysan yihiin dhalinyaro mutadawiciin ah. Ururkaas oo la yiraahdo Hiil Organization waxay hadda inta ugu badan bixiyaan cilmiga caafimaadka iyagoo waxbara dumarka oo kaliya. Waa kan gudoomiye Garaad Axmed ayaa sharaxay sida ay ku xushaan haweenka loo ogolaado inay wax ka bartaan halkan.
Gabdhahan waxbarana waxaan ku xulannaa laba qaab baan wax ku xulannaa. Qaab waxa weeye hooyooyinka xaafadaha joogo in aan maaragtay gaarsiinna message-kaas in uu jirto hawshaas. Midda labaadna waxa weeye in aan maaragtay suubino inaan suubino ardayda dugsiyada sare dhigato, waliba gabdhaha dugsiyada sare dhigto, inaan u sheegno kadib aan imtixaan tijaabaha ka qaadno, kadib ardayda imtixaanka ku guuleysatay maakiska fiican keensato inaan u bilaawno. Waxaan barnaa xirfadda gargaarka degdega ah, baan gabdhaha barnaa oo si bilaasho ku barnaa si guryaha ay ugu yeeshaan saameyn togan. Waxaa qalin jibisay 70 gabdhood baa ka qalin jibisay macadka culuumta caafimaadka ee Hiil oo ah macad bilaasha oo ah urur ka shaqeeya danta bulshada. Waxaa la aasaasay 2018 bishii 3aad 28-keedii. Ujeedooyinka loo aasaasana waxaa ahaa in dadka lagu caawiyo waxbarashada bilaashka ay aan bixinaa. Waxaa weeye in aan dadka gabdhaha aan ka caawino xirfadda barashada caafimaadka. Hadafkeenu wuxuu yahay in guri walba oo ku yaala deegaanada Galmudug 6 sano kadib in la maaratay 75% ka mid ah guryahaas ay joogaan qof gargaar degdeg ah suubin kara.
Teknoolojiyadda casriga ah, gaar ahaan taleefannada, ayaa saameyn weyn ku yeeshay waxbarashada ardayda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Yuusuf Sheekh Aadan oo ku sugan Baydhabo ayaa warbixinta soo jeedinaya.
Teknoolojiyadda casriga ah, gaar ahaan taleefannada casriga ah, waxay si weyn u beddeshay qaab nololeedka dadka, gaar ahaan dhalinyarada iyo ardayda. Waxay fududeeyeen helitaanka macluumaadka waxbarashada, fogaal aragga ah, iyo isgaarsiinta. Hase yeeshee, saameyntooda waxbarasho waxay ku leedahay labo dhinac, ee mid togan iyo mid taban. Cali Nuur Xasan Maxamed oo ah maamulaha iskuulka Daarul Khayr ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay in taleefannada casriga ah ay saameyn ku yeesheen habsami u socodka waxbarashada, isagoo xusay in arday badan ay lumiyaan waqtigooda ayaga oo ku mashquulsan baraha bulshada halkii ay waxbaran lahaayeen. Waxa uu sheegay in caqabad weyn ay ku qabaan sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka taleefannada ee ardayda.
Saameynta social media iyo mobilada smartphone-ka laga isticmaalo xarumaha waxbarashada, iskuulada, jaamacado, ayu nooc xarumo waxbarashada laga isticmaalo, runtii aran aad ka hortago un baahan waa igelin un baahmo. Saameyntiina wali bay eta in laga isticmaalo fasalka dhexdiisa socod xisadi YouTube laga isticmaalo, TikTok laga isticmaalo, Facebook laga isticmaalo, WhatsApp laga isticmaalo. Runtii waqtigaas meel ka umahay dayacadaasay waliba ku dhumahay ardaygaasi xisa iyo waqtishii imbrishii qayb kumadde oo baxay waan xagnagadaan. Meel la eray waqtiga waliba waa seef sidii seefti oo kale ka jaraasa mayba dibna ma xagnagado. Marka waqtiga haddii ka jaran adeena social media ka jarta, macalinna cashar sharaaxay waa dhabaati idu muhiimu ardaygaasi oo la nololis warku dhammaamo qayb kumadde oo isi meelo ka baabi'iyahay. Saameyntii tolata dugo koro oo dhab tiya la dareemo kor arday xisb laawti meeli ka bilaawtiin ogaayna meeli kara maatin ogaayna usbaysa isticmaalo social media aan nagado ayu nooc wali fadaas nagatoy. Marka wali la isticmaalo kor marka ardaygi oo macalinka ma sheegi oo kale arayn arday adee dabcan is idin ka muuqanayna waana banaanka ma jan xasalkii arax fadhi ma isticmaalaa mobile shay wiin hooyadii san gadi ababishii han gadi runtii mobile ka adweeyay ko qoqalsan weedad marka walbarashadii saameen bilayna kalata.
Si looga hortago dhibaatada ka dhalan karta isticmaalka haddhaafka ee taleefannada casriga, ururka Garab Walaal oo ka howlgala magaalada Baydhabo ayaa bilaabay wacyigelinta bulshada, gaar ahaan waalidiinta iyo maamulada iskuulada. ururku waxa uu kaashanayaa hay'ado maxalli ah si loo wacyigeliyo waalidiinta iyo bulshada ku saabsan muhiimadda ay leedahay in caruurta laga xakameeyo isticmaalka taleefannada si aysan ugu mashquulin waxbarashada. Maxamed Amin Ibrahim oo ka mid ah waalidiinta ka faa'iideystay wacyigelintan ayaa sheegay in waalidiinta looga baahan yahay inay si dhow ula socdaan fahamka caruurtooda ee casharada iskuulada iyo dugsiyada.
Fiiri hiraamad iskoolkan bahaw wali arreey la dirdaaramay iday ku qaadnay iskuulka ay jeeyney idan laga dhakay madii had galaw unagun buugan fadheedo waligeed kuna masgasi la xishabay baaro gedgediyo qoraalka ka suubi mal fadaane mobile jeeli ka duugay bahay antii isku taway dabtaanka jaraayay buushinyaha wal kale fiiriyo hay dadka ulaadu wala la siyaal fiiriyo gruubkum oo barnaamijkum wada ee aqmaha sii dadku weeyno hoolo lan sheeq qoraalku qabado qor marka an fiirsada hadda taamilka unada ulaada eedayaan madii un meelo seeno un galabti tukuno masalaadi tukuno wal kasda ama inta kitabku qaadana jizaab oo mahzabku hada aqribani mobile ka furani oo kuma hakadi barnaamij helen
ururka garab walaal oo ka howlgala magaalada baydhabo waxa uu dadaalkiisu bedeleen bulshada gaar ahaan wacyigelinta waalidiinta iyo maamulada iskuulada ee ku saabsan saameynta taleefannada casriga ah ee dhalinyarada. Ururku wuxuu qabtay kulamo iyo barnaamijyo wacyigelin ah oo lagu xakameeyo isticmaalka xad-dhaafka ah ee taleefannada si loo ilaaliyo waxbarashada caruurta sida ay noo sheegtay gudoomiyaha ururka Saliima Sheikh Shucayba. Waxa kale oo ay sheegtay in ururka sare u qaaday fahamka bulshada ee muhiimadda ay leedahay in dhalinyaradu si wanaagsan u isticmaalaan tiknoolojiyada taasi oo saameyn togan ku leedahay habka waxbarasho ee deegaanka.
Sidii la niskii rafadi waalidiintii iyo maamulayaalka macallimiintii iskuulaadka iyo ardaydii walbarashada salaam ku warqaba marka ay kulankaas nimayba ka saabsanaayeen oo lagu hadalay sidii meel rajo raaxo oo social media walbarashada kaliye email rajari awlada sida oo ay ahmiyada ansiyaayaan email rajari dhibaatooyinka badan oo ay kulmo koraan marka aan maybal niskeenay waalidiin iyo civil society qayb kumid ah email rajari maamulada gobol ee degma ururada dhalinyarada malaaqiya dad kumid ah maana baad wax barashada oo aad iyo aad u xiis badan oo walbadanna meel hore jiray lagu ku hadalay walbadanna lagu fahmay yahay tii markastana may badir gelyaneen oo doodo noocaas ah oo meel hore jiray bulshada aan qobanna si walbarashada kor lan ka qaado oo laadina lan ku warhay.
Yusuf Shaadan, barnaamijka wadaaga Sooma, baydhabo.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa isku daya inay ka soo muuqdaan ama ay qayb ka noqdaan meelaha lagu gaaro go'aamada ugu dambeeya ee bulshada. Arintaas waxaa si weyn uga soo horjeeda odayaasha dhaqanka. Luqmaan Axmed Maxmuud ayaa warbixinta soo jeedinaya.
Haweenka Soomaaliyeed goobaha go'aan qaadashada kuma lahan wax door ah oo muuqda, inkastoo sanadihii dambe uu isbeddel jiray, haddana maahan sidii loo baahnaa. Sida ay sheegtay Sahra Axmed Cali oo ah xubin ka mid ah ururka haweenka degmada Cadaado, ayaa sheegtay haweenka Soomaaliyeed ayaan weli helin doorkoodii ku aadanaa goobaha go'aan qaadashada, inkastoo sanadihii dambe uu isbeddel jiray, haddana maahan sidii loo baahnaa. Sahra Axmed Cali ayaa sheegtay in caqabadaha ugu weyn ee hortaagan ay tahay dhaqanka Soomaaliyeed oo u ogolaanaya ragga oo keliya inay qaataan go'aanada xitaa haddii ay saameyn gaar ah ku yeelanayaan dumarka. Sahra oo mar soo noqotay gudoomiyaha ururka haweenka Cadaado ayaa inooga warantay sababaha ay haweenku u waayeen xaqii u lahaayeen arintan.
Arrimaha bulshada waa ka qayb qaadan karaan, waxay samaysan karaan hoggaan. Waxa weeye hooyadu waa tiirka koowaad oo reerku ku tirsan yahay. Dawladda dhexdeeda door bay ku yaalan karaan oo waxa weey waxa ka soo saaran karaan, laakiin caqabada ayaa jira. Rago kale waxa weey uma ogola gabdhaha inay door qaataan muhiim ah, macnaha markasta caqabada ku yihiin bahalka la yiraahdo xoolahooda ama maxay inay xornimo u helaan ma ogola. Mid kasta wuxuu doonayaa sidii uu dib ugu dhigi lahaa ama maxay ahaatay shaqadooda ay caqabad u gelin lahaayeen intaasi markasta raadiyaan.
Odayaasha dhaqanka ayaa si weyn uga soo horjeestay in dumarka ay ka soo muuqdaan miisaska lagu gaaro go'aanada bulshada, iyaga oo ku sababaynaya inay raacayaan dhaqankii awoowayaashood oo ah in haweenka wax laga weydiin go'aanada bulshada iyo kuwa qoysaskaba. Nabadoonnada arintan aaminsan waxaa ka mid ah Axmed Cali Gees. Waxa uu nabadoon ku sheegay in dumarku aysan ku habboonayn ka shaqaynta goobaha dadweynaha, laakiin ay ku wanaagsan yihiin inay iska joogaan guryaha maadaama uu sidaasi dhaqanka Soomaaliga ah uu yahay
een waxay haweenku uga qayb qaadan karaan barnaamijka een nolosha qaybti wixii Ilaahay uu u dhiibay ama uu u doortay ayay uga qayb qaadan karaan oo ah arrimaha qoyska inay ka shaqeeyaan iyo horumarkiisa laakiin go'aan qaadashada Ilaahay ragu u dhiibay muddo inay baaratay u caaltaagaan halkaas ma ahan warshadii dalka u soo saaraysay dadka way haweenku ayaga xuquuq Ilaahay siiyay marka xuquuqdii iyo manzilkii Ilaahay dajiyay ayay uga qayb qaadan karaan horumarka laakiin go'aan qaadashada ragga Ilaahay u dhiibay ar-rijalu qawamuna 'ala an-nisaa ayaa aayad quraan Ilaahay ku yiri mana ahan dhaqanka gaalada iyo dhaqanka Islaamka maadaaba boqolkiiba boqol dad muslima aanahay in la isku labo ma ahan marka haweenku meeshii Ilaahay dajiyay inay ku qancaan oo ay joogan al raba oo ah arrimaha qoyska inay ka shaqeeyaan sida Ilaahay u yiri waqarna fi buyutikunna sida Ilaahay u yiri taas amaartay yani ay uga qayb qaadan karaan wixii horumarka laakiin go'aan qaadashada waxa iska leh oo Ilaahay u dhiibay ragga iyo Ilaahay u dhiibay aayadaas aan akhriyay ayaana daliil u ah
iyadoo hadda dunida casriga ah la gaaray horumar ballaaran haweenka adduunkana ay qayb ka yihiin sidoo kale gabdhaha Soomaaliyeed ayaa u taagan horumarka dalka caqabado intee leeg ay ku tahay in odayaasha dhaqanka oo ka mid ah dadka hadalkooda si weyn loo ixtiraamo ay ka soo horjeestaan in gabdhaha Soomaaliyeed ay door ka qaataan dowladnimada ama xilal sare ay ka qabtaan maamulada dalka ka jira aqoonyahan Cali Cabdi Shire ayaa ka jawaabay arintan isaga oo sheegay in haweenka Soomaaliyeed ay leeyihiin awoodo iyo karti ay kaalin weyn ka qayb qaataan horumarka dalka ka jira haddii ay helaan fursado siman sidoo kale wuxuu xusay in caqabadahaasi ay yihiin kuwa dhaqameed oo salka ku hayn xaqiiqada iyo baahida dalka oo u baahan ka qaybgalka dhammaan qaybaha bulshada oo ay haweenku ka mid yihiin wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyay in waqtiga la joogo dhaqanka iyo caadooyinka aan waxba ka jirin oo ka hor imaanaya xuquuqda haweenka ay tahay in la bedelo si loo gaaro horumar dhab ah
horta dumarku nolosha bilaadanka laba ayuu ka koomaa hadii qoys laga hadlayo kale qoysku waa laba qofood oo ka koomaa iyo hooyo iyo aabe macnaha taladooda labada iska go'da wixii soo raaca waa caruurta ayagu ay dhalaan ayagu ay la rabay in ayagu taliyaan oo maaragtay ay taladooda ku barbaaraan marka taladaas waxay ka go'daa in waa wada marka labadooda qaybood hooyada iyo aabuhu ragga iyo dumarku way isku tiirsan yihiin hooyaha iyo aabada tusaale ahaan oo kale hooyadu nolosha aasaasiga ah ee muhiim ay u tahay hooyo la'aanna dee nolol ma jirto Soomaalidu waxay tiraa ninkaas qofkaas qofkaas markay tilmaamayaan inuu dhibaato soo maro kale habaru ku soo kareen habarada soo ku tusaysa hooyo la'aanteedu inay dhibaato tahay
intaas ayaan maanta ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii wadaaga Soomaa waxaan sa dhageystayaalida kaga tagaya su'aasha toddobaadkan oo ah sidee loo xoojin karaa doorka haweenka ee siyaasadda iyo ka qaybgalka go'aan qaadashada bulshada nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefoonada idaacaddan aad naga dhageysanayso